mīlas dziesmiņa no izrādes Mežvīdus ļaudis. Šī dziesmiņa pagaidām ir pēdējā izrāde, kurai Imants Kalniņš rakstīs mūziku. Nu, mēs liepainieki ceram, ka tā nebūs pēdējā izrāde, ka vēl būs daudzas izrādes ar Imanta Kalniņa mūziku un dziesmām. Maijas līdzītas vārdi.
No.